Adelheid lipsas kambri uksest sisse ja jäi seda paukile jättes kuulatama. Ei olnud õige kuulatada, aga nüüd ta pidi seda tegema. Poisid olid Borglandil tädi Eleonora juures ja pidid seal ööbima. Tädi arvas, et kui väike taak peab kord eluks ajaks Borglandile jääma, on parem, kui see saab talle koduseks ja ta harjub seal hubasust tundma juba lapsepõlvest alates. Jah, nii ta ütles, aga Adelheid ei teadnud õieti, kas see polnud mitte tädi enese pärast, et ta tahtis poistega veidi tegelda. Tema ranged silmad olid nende otsa vaadates nii hellad ja ta oli lõpmata kannatlik, kui nad käratsesid. Adelheid kuulatas. Tema ja Taag olid tagatoas üksi õhtust söönud ja nad polnud oma vahel ainsatki sõna lausunud. Kõik kõhklev ja ebakindel oli nagu Taagist minema pühitud. Tema rühis ja silmades oli jõudu, nagu vana Taagil, nooruse kõige jõurikkamail aastail vist küll oli olnud. Ühel õhtul oli ta kirjutustoas hilisööni üleval istunud, järgmisel päeval lõuna poole sõitnud ja õhtuni ära olnud. Sellest päevast alates ei olnud ta lausunud sõnagi Adelheidile, kes oli kuulnud, et ta oli all eestoas järsk ja range, olgu see või siiver tagasõitja, kes ette juhtus. Jah, isegi poiste vastu oli ta nii muutunud, et need hoidsid temast arglikult eemale. Eile õhtul oli Adelheidile ka pähe torganud, et ta polnud kuulnud teda läbi eestoa välja minevat ja seal ust sulgevat, et minna tulemaija, kuid ta polnud sellele pikemalt mõelnud ja oli magama heitnud. Nüüd tahtis ta kuulata. Kui ta oli lahkunud, oli Taag jäänud tema laua juurde istuma, käsi lõua all, nagu kavatsedes veel kauaks istuma jääda. Taga ja eestoa vaheline uks oli nagu tavaliselt avatud, nii et ta peaks kuulma, kui ta lauast tõuseb. Ta oli kaua seisnud kõrv ukse prao juures, kui kuulis tooli lükkamist, kui Taag tõusis. Ja tema sammud läksid otse vana Taagi magamistuppa. Ukselink naksatas, uks avati ja suleti ja keerati seestpoolt lukku. Mida Taag sealt otsib ja miks ta ukse enese järel lukustas? Adelheid avas pikkamisi kambri ukse ja oli lõpuks üsna väljas treppi juures ning kuulatas. Käik keldrisse, kus asusid kõik väärt paperid, oli magamistoas. Kas ta tahab sinna alla minna? Kas ta on muutunud sääraseks, nagu vana Taag oli ütelnud enese oma kõige jõulisemal ajal olevat olnud? Raha ahne. Ei, ta ei kuulnud keldriluugi häältega redelist alla viivaid samme. Kas voodi nagises? Kas ta heitis vana Taagi voodisse? Adelheid ruttas kambrisse ja sulges kära tegemata ukse. Ahjus oli tuli, ta läks sinna, süütas küünla ja asetas selle kummutile. Tema ümber kambris oli täna õhtul nii kummaliselt tühi ja üksildane, nagu talle tundus, ja Taagi kambri ukse ava oli otse kui must, öösse ja igavikku avanev luuk. See, et Taag oli asunud isa magamistuppa, muutus üha vähem arusaamatuks, mida rohkem Adelheid sellele mõtles. Sellest oli üle aasta möödas, kui vana Taag suri. Ja seal kambris oli vist küll maganud ka tema isa ja nüüd magas seal Taag. Ja seal oli Taagi ema Terese Holder vana Taagi juures maganud. Oli nagu oleks Adelheidi ilusa kambris ära täiesti tuhmunud. Need eemal asundustes, kes olid pidanud noort Taagi pooltobedaks, keda ei tarvitsenud maksutähtaegadel arvestada, olid saanud tõsise hoiatuse, kui Taag nende juurde välja sõitis. Ja nad ilmusid Björndalile ja õiendasid oma arved ära, nagu varasemailgi aastail, ja ühel õhtul enne nädala täissaamist tuli ka Per Langmo. Adelheid kuulatas pinevalt kambri ukse juures iga kord, kui keegi tuli, aga oli seni alt eest toast ainult tervitussõnu kuulnud. Siis mindi kirjutustuppa edasi ja uks suleti. Peeril polnud õnnestunud kogu summat hankida. Ta nimetas seda kohe eestoas ja palus enese eest. Oh, sa oled tobu, kuulis Adelheid Taagi nii jõngilt ja jõledalt ütlevat, et ta põrkas ukse juurest tagasi. Pärast olid nad kirjutustoas ja ta ei kuulnud midagi, enne kui Peer oli läbi eestoa lahkumas. Ta lubas tuua ülejäänud osa tuleval nädalal, kuid ta katkestas teda. Võid õiendada pool aasta tähtpäeval, järgmine kord. Tema hääl ei olnud jõnk nagu enne, kuid kindel ja otsustav. Ühel päikesepaistelisel pühapäeva veebruari kuus seisis Adelheid kambri uksakna juures, mille kardin oli kõrvale lükatud ja vaatas üle piirkonna välja. Rõdurinnatisel pidutsesid varblased ja talvikud uues viljavihus, mille ta eile oli välja pannud, ja rasvatihased rebisid ja kiskusid rasvatüki kallal, mille ta oli selle külge sidunud. Natuke seltsi pidi temalgi olema. Ta oli täna väljas käinud ja matka teinud, kuid tuul oli olnud hammustavalt terav. See polnud tavaline lahe tuul, vaid vinguvad lõikavad tuulehood. Küllab põhjapool mägedes tormitses nüüd ägedalt ja möirates, kus juures ainult üksikud puhangud tungisid läbi metsade, ent need, mis siia jõudsid, tungisid üdini. Ta vaatas linde ja neist mööda üle piirkonna kaugusse. Majade ümber tuiskles kerget sinakat lund ja taamal hammarpööl püsis tuisk iga kord kaua aega liikumatute kiirtena hoonete kohal enne kui vaibus. Kõikide majade põhjapoolsete seinte ääres olid suured lumehanged ja tuisklumi hõljus nagu tihe udu edasi tagasi üle paljaks puhutud jääkõva tee. Korraga võpatas Adelheid. Ülal hammarpöö küngastel ilmus nähtavale hobune ja saan. Kes võis säärase külma ilmaga väljas teel olla? Tädi oli käinud siin eile, nii et tema see ei võinud olla. Saan jätkas teed läbi piirkonna alla ja tuli lähemale. Hobune vajus sügavale hangedesse, aga lagedal teel läks kõik nagu liueldes. Nüüd nägi Adelheid, et saani päras oli sõidusulane. Siis pidi see olema korsvolli saan, võib-olla linnakülaline, aga kes see võis olla, kellel oli nii tähtsaid asju ajada, et ta tuli nii kaugelt säärase külmaga. Adelheid imestas tõsiselt, kui ta tagatoa aknast nägi, et see oli vana holder ise, kes istus saanis, kui see rõdu ette sõitis. Poeg, 3 aastat vanem kui Taag, oli käinud siin vana Taagi matusel. See vanamees oli vana Taagiga ühevanune ja polnud tollal päris terve. Aga nüüd tuli ta selle hammustavalt külma ilmaga. Korraga turgatas talle meelde, et vanataag oli talle kord maininud, et holderi rahaasjad ei ole vist enam nii heas korras. Oli läinud raskeks saada aruannet palkide ja kõige muu kohta, millega teda siit varustati. Ja nüüd tänavu oli Adelheid kuulnud tädi Eleonoorelt, kes järjekindlalt linnast tuttavate käest kirju sai, et sealsed kaubamajad läksid üksteise järel pankrotti. Selles külastuses oli midagi õudset, kuid naeratades võttis ta vana mehe, kes osutus samaks kavaleriks nagu ikka, eestoa uksel vastu. Lausunud mõne sõna selle kohta, kui kurb see on, et vana Taag pidi nii järsku lahkuma, pöördus ta Adelheidi poole ja ütles, et ta on üha niisama noor ja ilus. Taag ilmus kohale, neiu kruuse sai magamistoas seisva suure kirstu võtmed ja tagatuppa kaeti onu holderile hõbenõude ja valge linaga pidulaud. Ta oli tõsi küll ainult Taagi ema nõbu, kuid teda hüüti sellest saadik onuks, kui Taag oli väike, ja ta oli tulles alati kinke ja elu ja head tuju ühes toonud ja Taagile väga meeldinud. Nüüd lauas istudes oli temas midagi väsinud ja pinevat ja tema naeratus oli pisut kõver ja ebaloomulik, aga ta oli ju nüüd ka üsna eakas. Kui nad olid pärast teinet pisut eestoas istunud, kus juures vana holder korduvalt kirjutustoa poole piilus, ütles ta vana ja kuiva häälega. Mul on midagi, millest ma sinuga seal kõnelda tahaksin, Taag. Taag ajas enese üllatunult sirgu ja vaatas talle küsivalt otsa, aga tõusis siis ja läks temaga sinna. Adelheid oli istunud kangelt ja sirgelt nagu talumatus pinevuses. Kui uks nende järel kinni langes, jäi ta langetatud pea ja ainiti vahtivate silmadega istuma. Taag oleks pidanud teadma, mis vana Taag talle oli ütelnud. Tema Adelheidi kohus oleks olnud seda talle nimetada. Kas ta võiks minna, koputada uksele ja paluda Taagi välja tulla? Ei, see näiks teise silmis imelik. Ta katsub parem pärast Taagi kõrvale kutsuda, kui nad seal sees on ära rääkinud. Nii järsku ei saanud ju midagi iseäralikku juhtuda. Ta tõusis ja läks üles kambrisse. Nagu jäine hirm oli ärganud temas ohutunne. Kirjutustoas leegitses kaminas tuli. Korsten tõmbas nüüd külma ilmaga hästi, jah, aegajalt tuul lausa ulus selles. Päev hakkas nende kõneldes vähehaaval õhtusse kalduma. Taag istus pöörtoolis, küünarnukk kirjutuslaual ja nägu pööratud tule poole, nagu ta endamisi õhtuti tavatses istuda, kui oli raamatutega valmis. Holder istus temast vasakul ühel kindlamatest toolidest, mis Jörn mitmekesine kord oli meisterdanud. Tema nägu oli pooleldi tule ja pooleldi Taagi poole pööratud. Holder rääkis Napoleoni sõdadele järgnenud rasketest aegadest, õnnetustest ja hädadest kõigil maadel, mõttetust tollist, mis Inglismaal plankude ja palkide sisseveol viimased 7-8 aastat oli kehtinud, nii et kaubavedu sinna oli toonud rohkem kahju kui kasu. Ja nüüd viimasel aastal polnud tema ostjad Londonis isegi mitte enam maksta suutnud. Kas sa pead siis lasti tagasi võtma, küsis Taag. Tagasi võtma, arusaamatult vahtis Holder talle otsa. See on müüdud, nad on selle maha müünud, aga ei saa mulle ära maksta. Taag ei taibanud midagi. Et inimesed midagi säärast võisid teha, oli talle arusaamatu. Kaup vastu võtta ja maha müüa ja siis seda mitte ära tasuda. Ta tahtis teada, kas säärane asi on seaduspärane. Jah, vastas Holder lühidalt. Häda murrab seadused, tead sa, ja nad on pankrotti läinud. Pole oma ostjatelt arvatavasti raha saanud ja on nüüd niisuguses seisukorras. Taag ei saanud ikka veel aru, kuidas nad kõigepealt hoolt ei kandnud, et neil oleks raha ostetud kauba eest tasumiseks. Kõikjal maailmas ei olnud vist siiski nii, nagu tema oli arvanud. Krediit oli talle tundmatu mõiste. Pankrotist oli ta ju kuulnud, aga arvas selle tulevat sellest, et inimesed oma raha ise ära tarvitasid, nii et enam rohkem järele ei olnud. Ja kõige arusaamatum kõigest, mis Holder seletas, oli see, et niisugune asi oli sündinud Londonis, maailma rikkaimas linnas, nagu ta oli kuulnud. Üha hämmastunum ja rahutum vahtis Holder Taagile otsa ja tema laup kattus viimaks higiga. Tal oli vist küll midagi südamel, mida oli säärasele mehele peaaegu võimatu öelda, kell oli sellest nii vähe taipu, mis ärielus võib juhtuda. Ta võttis enesele aega ja rääkis palju rohkem, kui oli kavatsenud, kuidas asjad olid mõjunud ka tema ärile. Ja ühe lülina oma seletuses suutis ta mainida, et ei näe mingisugust võimalust oma aastaarvete tasakaalustamiseks siin talus. Taag teadis raamatutest, et neil oli Holderilt ammust ajast suuri summasid saada. Ega pööranud sellele erilist tähelepanu, et protsente ei makstud välja, vaid need lisati vanale summale. Holder oli rahunenud, nähes kui rahulikult Taag arvete õiendamise peale noogutas, ja ta istus kaua otse kui puhates pärast seda. Aga siis tõmbas ta paar korda sügavasti hinge ja sellele järgnes hämmastav küsimus. Kas sa tead, et su isal oli veel Hamburgis hõbedat? Taag saatis talle tähelepanelikku pilgu. Jah, vastas ta, see seisab siin raamatutes. Kas midagi on tulemas ka Hamburgis? Ei, see oli ainult... Kas sa tead, kui palju seda on? Taag vaatas talle otsa tundega, nagu oleks see küsimus liiga peale tükkiv, aga ta mäletas summat ja avaldas selle. Holder näis kergendatud ja vabanenud kuuldes summat, kuid tema lõug vajus peagi jälle Chabot kroogetele. Jah, tundus nagu teinuks ta end hästi masendatuks nii ilmelt kui ka rühilt. Ja ta istus kaua aega vaikides ja keeleotsaga kuivi huuli niisutades, sellal kui parem käsi kobas ja sõrmitses kuldpitsatit vesti äärel. Viimaks köhis ta hääle puhtaks ja rääkis. Asi ei ole üksnes selles, et me ei saa tasuda oma arveid teile, ütles ta. Ja tema hääl oli korraga troostitult vana. Ma kardan, et meiega on lõpp, täielik lõpp. Kui sina ei aita meid üle raskustest, milles me praegu oleme. Kui sa laenaksid meile selle, mis on Hamburgis, siis sa kaitseksid paljude inimeste olemasolu. Sest on paljusid, kes sõltuvad meist ja tuleviku võimalused on olemas. Paljud neist, kes hakkasid kauplema, ilma et neil oleks selleks taipu olnud, headel aastatel, ja kes on suurt segadust tekitanud, need on nüüd mängust väljas, nii et just nüüd peaks olema võimalik ennast jälle üles võidelda, ettevaatuse ja kannatlikkusega. Ja siin peatus Holder ja vaatas maha, kuid tõstis siis jälle silmad nagu ebalevalt. Sa võiksid päästa oma ema ja tädi Tortea kodu ja nime. Tundus nagu oleks viimaste sõnade väljendamine vanale mehele kiberaskeks osutunud, aga häda murrab. Daagistus liikumatult silmad tulle suunatud. Tema suunurgad olid kalgilt alla poole kooldunud. Et nii kiiresti pärast isa surma pidi esile kerkima nii suure ulatuslik ja tõsine asi, seda polnud ta osanud kujutleda. Ta oli küllalt arukas taipamaks, et isal oli olnud oma mõte, kui ta seda raha Holderi juurde ei paigutanud. Raha oli tõsi küll veel ka keldrikirstus, aga ei võinud kunagi teada. Oli mitut liiki makse ja väljaminekuid, mis tulid aasta jooksul ära õiendada, nagu ta raamatutest nägi. Ja tal oli kõigest nii vähene ülevaade, et ta oleks sellest meelsasti pääseda tahtnud, kuni on sellega paremini tutvunud, mis tal juhtida oli. Oleks olnud hea, kui ta oleks kõigest pisut rohkem teadnud ja kui tal oleks olnud keegi, kellega rääkida. Ta pidi mõtlema Adelheidile, kes oli isalt võib-olla nii mõndagi kuulnud. Daag tõstis nõksatades pea, nagu oleks teda torgatud. Tõusis siis püsti ning läks ja keeras kapilaeka lukust lahti. Ta oli eile kõik paberid keldrist üles toonud, et üht-teist läbi vaadata ja nad seniks siia jätnud. Ta leidis Hamburgi paberite pakki ja pani teised laekasse tagasi. Alles siis, kui Holder järgmisel hommikupoolikul ära sõitis ja Daag pärast jumalaga jättu väljast trepilt sisse tuli, suutis Adelheid viimaks läbi raskuste küsida. Mis see oli, mis ta tahtis? Daag võpatas ja näis, nagu oleks ta tahtnud vastamata temast mööda minna, aga siis jäi igastus tema näoilme ja ta vastas kindla häälega. Raha laenata. Kas ta sai? Adelheidi hääl oli kõlatu. Jah, selle Hamburgist. Kõik, oigas Adelheid. Daagil oli peaaegu piinlik. Adelheidil oli õigus. Talle polnud mõttessegi tulnud, et asja oleks saanud korraldada vähema kui terve summaga. Aga nüüd oli see tehtud. Jah, vastas ta kindlalt nagu ennegi. Kõik. Nad on vist väga suurtes raskustes, ütles Adelheid ettevaatlikult. Jah, nii ta ütles, vastas Daag. Adelheid võpatas. Nii et Daag oli laenanud Holderile suure kindla summa Hamburgi pangast, täies teadmises, kui halvas seisukorras Holder on. Inimene ei tule talvise külmaga kauge maa tagant laenama ilma, et tema seisukord oleks äärmiselt halb, ütles Daag. Kuid ta oli Adelheidi sõnadest ja häälest märganud, mis ta arvab. Ja lisas madala häälega ning kokku surutud hammaste vahelt. Tegemist on mu ema perekonnaga. Viimased sõnad polnud tarvilikud, leidis Adelheid. Need olid nagu noomitus, et ta oli seganud ennast tema asjadesse. Adelheid oli end pärast vanadaagi surma sageli ebakindlalt tundnud, aga nüüd hakkas ta tõsiselt kartma. Siin oli Daag kõva südameline väikeste inimeste vastu, kes võlgnesid talle natuke, kuid laenas ilma pikemata välja niisuguse summa. Mis võis siis järgmine kord juhtuda? Sellele järgneval päevil oli Daag kõigi vastu jõngim kui kunagi enne. Jah, tundus isegi nagu poleks ta poissegi näinud. Kui nad temaga kõnelda püüdsid, ei vastanud ta midagi.